Þetta er allt vitlaust hjá mér sko. Stendur ekki saman.
Þú, þér er nú allvel kunnugt efni þessari rýmni, er það ekki?
Jú, ég get sagt þetta allt annað svolítið.
Já, já.
Í stórum dráttum.
Þú eru gert það kannski stundum.
Já, það hef ég gerði það sko þegar að pabbi sálaði var að kveða, þá leta hann okkur þarna að segja efnið hvað þetta væri og hvernig þetta væri farið. Og ég var náttúrulega voðarlega drukkin í þetta, ég skildi eiginlega hverja vísu. Ég hafði svo mikinn hug á þess. Það var mitt líf og yndi að hlusta á svona sögur.